Faqihlar ta'birida vatan tushunchasi. Faqihlar vatanni uchga bo'ladilar. Birinchi, vatani asli, ya'ni asli vatan. Asli vatan inson tug'ilgan manzil yoki oilali bo'lgan joy. Ikkinchi, vatani iqoma, ya'ni vaqtincha istiqomat qilinadigan vatan yoki safar vatani ham deyiladi. Vatani iqoma unda oilasi bo'lmagan, 15 kun yoki ko'proq turishni niyat qilgan shahar yoki qishloq. Uchinchi, vatani sukno, ya'ni biroz turish maqsad qilingan vatan. Vatani sukno musofirning 15 kundan ozroq turishni niyat qilgan maskani, manzili. Kishi vatanidan boshqa bir joyga safar qilishni xohlasa, shariatimiz unga farz namozlarni qasr qilib o'qish, mahsiga mashq tortish muddatining 1 kundan 3 kunga uzayishi, Ramazon ro'zasini tutish mubohga aylanishi kabi bir qancha yengilliklarni beradi. Faqihlar hajning hikmati va savobi ulkan ekaniga, vatan firoqi va o'rganib qolgan narsadan ayrish bilan nafsga tarbiya berishni sabab qilib keltiradilar. Imom Zaylai rahmatullohi alayh Tabiinul Haqoiq kitobining haj bobida aytadi. Hajning hikmati vatan, do'stlar, aka-ukalar, oila va ota-onadan ixtiyoriy ayrilish bilan nafsni o'ldirishdir. Imom Qarofiy rahmatullohi alayh Az-Zaxira kitobida hajning foydalaridan biri nafsga vatan firoqi bilan odob bermoqlikdir degan.